กาะกระแสจีนกับสถานีวิทยุ CRI
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เกาะกระแสจีนวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพัชสุธาดลสำหรับประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนมีหลายเรื่องทีเดียวค่ะเราไปเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะประธานาธิบดีจีนกับอิหร่านส่งสารแสดงความยินดีครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตวันที่16สิงหาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับนายอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีของอิหร่านส่งสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในสารฝั่งจีนระบุว่าในช่วงเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอิหร่านพัฒนาอย่างมั่นคงมิตรภาพระหว่างสองประเทศแม้ผ่านระยะเวลายาวนานยังมีความมั่นคงเหมือนเดิมในปี2016ทั้งสองประเทศได้สร้างความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านมีความเชื่อมั่นทางการเมืองที่มั่นคงยิ่งขึ้นแวดวงต่างๆดำเนินความร่วมมือและอำนวยประโยชน์ต่อกันอย่างต่อเนื่องหลังเกิดการแพร่ระบาดจีนและอิหร่านร่วมทุกข์ร่วมสุขและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นแบบอย่างในการร่วมมือกันต่อสู้กับโควิด-19จีนย้ำว่าให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของสองประเทศยินดีร่วมกับประธานาธิบดีอิบราฮิมส่งเสริมมิตรภาพผลักดันความร่วมมือในแวดวงต่างๆให้พัฒนาลุ่มลึกและจริงจังมากขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเพิ่มเนื้อหาในความสัมพันธ์ชั้นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศในสารของอิหร่านระบุว่าทั้งอิหร่านและจีนเป็นประเทศอารยธรรมเก่าแก่มิตรภาพของสองประเทศเหมือนต้นไม้โบราณที่ใหญ่โตซึ่งดึงดูดสารสกัดจากการไปมาหาสู่กันในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาและปูพื้นฐานที่มั่นคงให้กับการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านอิหร่านมีความแน่วแน่ในการผลักดันความสัมพันธ์ของสองประเทศในวาระที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายจะก้าวเข้าสู่ช่วงระยะเวลา10ปีเป็นปีที่6อิหร่านยินดีร่วมกับจีนยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือในแวดวงต่างๆส่งเสริมการติดต่อกันและกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นคณะกรรมการสุขภาพอนามัยแห่งชาติจีนระบุโควิด-19ในประเทศควบคุมได้ในภาพรวมในงานแถลงข่าวของกลไกร่วมป้องกันควบคุมโรคระบาดแห่งคณะรัฐมนตรีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่13สิงหาคมในเฮ่อชิงหัวผู้ตรวจการระดับเอกจากกรมป้องกันและควบคุมโรคระบาดคณะกรรมการสุขอนามัยแห่งชาติจีนกล่าวว่าแม้ปัจจุบันจีนกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ที่สลับซับซ้อนจากแหล่งที่มาหลายแหล่งในหลายพื้นที่ภายในระยะเวลาอันสั้นแต่การควบคุมการระบาดภายในประเทศสามารถทำได้ในภาพรวมมีความเป็นไปได้ต่ำที่จะเกิดการแพร่ระบาดในระดับประเทศเขากล่าวว่านอกจากเมืองหยางโจวอู่ฮั่นและจางเจียเจี้ยแล้วเมืองอื่นที่รายงานการพบผู้ติดเชื้อส่วนบุคคลเพียงไม่กี่คนเมื่อพิจารณาจากสภาพการดังกล่าวความเสี่ยงของการระบาดภายในประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมในภาพรวมจึงมีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในระดับประเทศนายเฮ่อชิงหัวกล่าวว่าผลการวิเคราะห์ลำดับยีนเพื่อค้นหาแหล่งที่มาด้วยวิธีการสำรวจทางระบาดวิทยาแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในจีนเมื่อเร็วๆนี้แหล่งที่มาของโควิด-19มาจากต่างประเทศดังนั้นการตรวจเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเดินทางเข้าจากต่างประเทศก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดภายในประเทศได้อย่างมากเขายังเตือนว่าการระบาดในท้องที่ต่างๆเมื่อเร็วๆนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าคณะกรรมการจึงปรับแก้ไขเนื้อหาในคู่มือว่าด้วยการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19และมีข้อแนะนำใหม่ต่อการป้องกันเชื้อโรคของกลุ่มคนและกลุ่มคนที่มีอาชีพความเสี่ยงสูงคู่สามีภรรยาเจ้าหน้าที่การแพทย์ช่วยต้านโควิด-19ที่ด่านหน้าเมืองจางเจียเจี้ยหลัวจิ้งอู่หนุ่มวัย31ปีเจ้าหน้าที่การแพทย์ จากโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนเมืองจางเจียเจี้ยมณฑลหูนานของจีนตั้งแต่เมืองจางเจียเจี้ยตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของการระบาดในรอบนี้วันที่29กรกฎาคมเขาก็ลงชื่อเข้าร่วมทีมงานเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างสำรวจกรดนิวคลีอิกและถูกจัดให้ไปทำงานในเขตชนบทในการตรวจกรดนิวคลีอิกแก่ชาวเมืองและชาวชนบททั้งหมดในรอบนี้เขากับเพื่อนร่วมทีมสามารถเก็บตัวอย่างได้เกือบ1,000 คนในแต่ละวันเชียงขาภรรยาของหลัวจิ้งอู่เป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนเมืองจางเจียเจี้ยแม้ไม่ได้ไปช่วยสามีในเขตชนบทเนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประกอบกับความต้องการบุคลากรการแพทย์เพื่อรับมือกับโควิด-19 เธอจึงอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลสองสามีภรรยาไม่ได้อยู่ด้วยกันนานกว่า10วันที่เจอหน้ากันผ่านจอสมาร์ทโฟนขณะโทรคุยผ่านระบบทางไกลในช่วงเวลาพักผ่อนสิ่งที่คุยบ่อยที่สุดก็คือเตือนให้ต่างฝ่ายต่างรักษาสุขภาพและความปลอดภัยและคอยให้กำลังใจต่อกันสามีภรรยาคู่นี้อดทนต่อสู้ในการทำหน้าที่ป้องกันและควบคุมโควิด-19 ที่ต่างกันร่วมกันสร้างคุณความดีแก่การป้องกันและควบคุมโรคระบาดเชียงขาบอกว่าในฐานะบุคลากรการแพทย์และพยาบาลการเสียสละไปทำงานด่านหน้าทำหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคระบาดถือเป็นความรับผิดชอบประจำตัวโดยหวังว่าจะเอาชนะการระบาดในครั้งนี้และได้เจอกับสามีในเร็ววันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบคำถามเกี่ยวกับการกระทำผิดของญี่ปุ่นเกี่ยวกับศาลเจ้ายาสุกุนิสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเมื่อผู้สื่อข่าวถามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนถึงเรื่องเมื่อวันที่15สิงหาคมที่นายโยชิฮิเดะซูงะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้ส่งเครื่องสักการะไปยังศาลเจ้ายาสุกุนิและเมื่อเร็วๆนี้นายชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาหลายคนก็ได้เดินทางไปไหว้ศาลเจ้ายาสุกุนิจีนมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรนางฮั่วชุนหญิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ76ปีที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้และประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อ76ปีก่อนประชาชนจีนร่วมกับประชาชนทั่วโลกชนะลัทธิการรุกรานและลัทธิฟาสซิสต์ของญี่ปุ่นประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมเอาชนะความชั่วร้ายแสงสว่างเอาชนะความมืดและความก้าวหน้าเอาชนะพื้นฐานดั้งเดิมนางฮั่วชุนหญิงระบุว่าการกระทำของผู้นำญี่ปุ่นเกี่ยวกับศาลเจ้ายาสุกุนิถือเป็นการดูหมิ่นความยุติธรรมทางประวัติศาสตร์ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนในประเทศที่ประสบความทุกข์ในเอเชียรวมทั้งจีนอีกครั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีที่ผิดพลาดของญี่ปุ่นที่มีต่อประวัติศาสตร์การรุกรานโดยนางฮั่วชุนหญิงกล่าวว่าจีนได้แสดงความคัดค้านและไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อญี่ปุ่นโดยช่องทางการทูตและเรียกร้องให้ญี่ปุ่นปฏิบัติตามท่าทีและคำมั่นสัญญาที่จะทบทวนประวัติศาสตร์ให้เป็นบทเรียนอย่างจริงจังระมัดระวังในปัญหาเกี่ยวกับศาลเจ้ายาสุกุนิตัดขาดกับเรื่องการทหารโดยสิ้นเชิงใช้การปฏิบัติที่เป็นจริงทำให้ประเทศเอเชียและประชาคมโลกเชื่อถือสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนออกข้อมูลทางเศรษฐกิจประจำเดือนกรกฎาคมวันที่16สิงหาคมสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาคประจำเดือนกรกฎาคมโดยระบุว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมของจีนเติบโตขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2020ส่วนมูลค่าการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคทางสังคมมีถึง 3,492,500 ล้านหยวนมากกว่าระยะเดียวกันของปี2020 8.5%ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการลงทุนด้านสินทรัพย์ถาวรทั่วประเทศเติบโตขึ้น 10.3% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2020นอกจากนี้ทั่วประเทศจีนยังมีตำแหน่งงานเพิ่ม 8,220,000 ตำแหน่งคิดเป็น 74.7% ของเป้าหมายการมีงานทำทั้งปีผู้เชี่ยวชาญระบุว่าในภาพรวมแล้วเศรษฐกิจจีนยังคงรักษาแนวโน้มการพัฒนาที่ดีกระตุ้นความต้องการภายในประเทศเป็นงานสำคัญในขั้นตอนต่อไป ไหหนานใช้เงินทุนต่างประเทศ950ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 623.61% หลังจากการออกนโยบายท่าเรือการค้าเสรีอย่างต่อเนื่องและมีการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้มณฑลไหหนานได้ใช้เงินทุนต่างประเทศจำนวน950ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 623.61% เมื่อเทียบเป็นรายปีจนถึงเดือนกรกฎาคมมีนักธุรกิจต่างชาติมาลงทุนและเปิดบริษัทรายใหม่ในไหหนานจำนวน979แห่งเพิ่มขึ้น 3.84 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนทั้งหมดของปีที่แล้วในจำนวนนี้ในเมืองไหโคมีบริษัทที่ได้รับทุนจากต่างชาติรายใหม่จำนวน594แห่งตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนเพิ่มขึ้น 368%เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะเดียวกันการใช้เงินทุนจากต่างชาติของไหหนานยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วโดยได้ใช้ไปลงทุนจริง950ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 623.61% เมื่อเทียบกับรายปีซึ่งยังคงครองอันดับหนึ่งของจีนในด้านการเติบโตโครงสร้างการลงทุนจากต่างชาติในไหหนานได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมภาคบริการสมัยใหม่ได้ใช้ทุนต่างชาติถึง860ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 90% ของทั้งมณฑลผู้รับผิดชอบจากสำนักงานบริหารการลงทุนต่างประเทศของกรมพาณิชย์มณฑลไหหนานกล่าวว่าการค้าส่งและค้าปลีกบริการรองรับธุรกิจซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุตสาหกรรม3อันดับแรกในไหหนานที่ใช้เงินทุนต่างประเทศมีการลงทุนจาก89ประเทศและภูมิภาคต่างๆในช่วงครึ่งปีแรกไหหนานจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นส่งเสริมให้นักธุรกิจลงทุนในไหหนานมากยิ่งขึ้นตลอดจนทำให้มีโครงการที่ได้ใช้ทุนต่างชาติดำเนินการจริงในไหหนานจีนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรปวันที่13สิงหาคมสำนักงานสถิติสหภาพยุโรปประกาศตัวเลขแสดงให้เห็นว่าภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19ความร่วมมือทางการระหว่างยุโรปกับจีนยังคงมีความแข็งแกร่งโดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จีนยังคงอยู่ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งของสหภาพยุโรปสถิติแสดงให้เห็นว่าครึ่งปีแรกของปีนี้ยอดการส่งออกของสหภาพยุโรปคิดเป็น 1.0489 ล้านล้านยูโรเพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วยอดการนำเข้า 964,500 ล้านยูโรเพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วในจำนวนนี้สหภาพยุโรปส่งออกสินค้าต่อจีนคิดเป็น 112,600 ล้านยูโรเพิ่มขึ้น 20.2% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วนำเข้าสินค้าจากจีนคิดเป็น 211,100 ล้านยูโรเพิ่มขึ้น 15.5%เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วปี2000การค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนส่วนทางการระบาดของโควิดมีการเติบโตด้านการนำเข้าส่งออกระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะจีนได้แซงหน้าสหรัฐและกลายเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรปกองทัพบกของจีนจัดการแข่งขันความเชี่ยวชาญทางการทหารระหว่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าภายใต้กรอบการแข่งขันความเชี่ยวชาญทางการทหารระหว่างปี2021กองทัพบกของจีนเป็นผู้จัดและเข้าร่วมการประกวด3ด้านที่เมืองคู่เออร์เลอร์ซึ่งได้แก่การแข่งขันรถถังกองทัพบกการแข่งขันขีปนาวุธป้องกันการโจมตีทางอากาศและการแข่งขันการสำรวจอาวุธนิวเคลียร์และการป้องกันความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมโดยมีกองทัพของรัสเซียเบลารุสอียิปต์อุซเบกิสถานเวเนซุเอลาและเวียดนาม6ประเทศเข้าร่วมปัจจุบันกองทัพที่ลงแข่งได้เดินทางเข้าสู่เมืองคู่เออร์เลอร์แล้วและจัดการซ้อมเพื่อให้ชินกับสภาพแวดล้อมประชาชนชาวทิเบตก้าวสู่สังคมอยู่ดีมีสุขจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเองในหมู่บ้านกาลาเมืองหลินจือของเขตทิเบตชาวบ้านกำลังตัดแต่งกิ่งและดูแลต้นท้อบนภูเขาเพราะทุกปีดอกท้อจะบานเต็มภูเขาบนที่ราบสูงและจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากโดยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้รายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้านกาลาสูงถึง 7.8 ล้านหยวนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชาวบ้านของหมู่บ้านกาลาชาวชนบทในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแบ่งกำไรการจัดเทศกาลดอกท้อการโอนที่ดินการปลูกและการขนส่งเมื่อปี2020 รายได้ที่ได้ใช้จ่ายจริงเฉลี่ยต่อหัวสูงถึง 31,300 หยวนตอนนี้พวกเขายังพยายามที่จะยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวพร้อมๆกันกับประชากรยากจนจำนวน 628,000 คนในทิเบตหลุดพ้นจากความยากจนในปี2019ทิเบตจึงเน้นการพัฒนาของอุตสาหกรรมมาเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการพัฒนาชนบทและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างแข็งขันเช่นการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมเที่ยวชมสัตว์ที่ราบสูงอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นต้นทุกวันนี้เกษตรกรรมและปศุสัตว์ของทิเบตได้สร้างรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ 7+N โดยเน้นที่อุตสาหกรรมหลักทั้ง7ข้าวบาเล่ที่ราบสูงจามรีหมูทิเบตแกะทิเบตผลิตภัณฑ์นมผักและหญ้าที่เป็นอาหารสัตว์ตามสถิติในปี2020รายได้ที่ใช้จ่ายต่อหัวของชาวชนบทในทิเบตอยู่ที่ 14,598 หยวนและอัตราการเติบโตยังคงอยู่ที่ประมาณ 13% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็น135เท่าของปี1965ที่มีการรวบรวมสถิติประชาชนไม่เพียงแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นทุกวันนี้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวชนบทและชาวปศุสัตว์ก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันเขตชนบทของทิเบตมีชีวิตชีวาจากภายในสู่ภายนอกพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้รอดชีวิตจากการสังหารหมู่นันจิงเหลือเพียง65คนสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจนถึงปัจจุบันจำนวนผู้รอดชีวิตจากการสังหารหมู่นันจิงเหลือเพียง65คนซึ่งในปี2021มีผู้เสียชีวิตแล้ว7คนเมื่อเดือนธันวาคมปี1937กองทัพญี่ปุ่นที่รุกรานเข้าจีนกระทำการสังหารหมู่ข่มขืนการลอบวางเพลิงและโจรกรรมที่เมืองนานจิงและบริเวณรอบข้างนานเป็นเวลา6สัปดาห์ทำให้ประชาชนและเฉลยศึกจำนวนมากถูกทำร้ายมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 300,000 คนในเกิดเต้าหลงอายุ94ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากการสังหารหมู่นานจิงลูกชายของเขากล่าวว่าคุณพ่อใช้เวลา10กว่าปีในการเขียนบทความเกือบ 100,000 ตัวอักษรเพื่อบันทึกประสบการณ์ที่มืดมนที่สุดในเมืองนันจิงและตั้งหัวข้อว่าจดจำประวัติศาสตร์ผู้รอดชีวิตที่มีอายุสูงขึ้นคนรุ่นหลังจึงรับหน้าที่การจดจำประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นตั้งแต่ทศวรรษ1980ศตวรรษที่20เก๋อเฟินจินลูกชายของเก๋อเต้าหลงมุ่งเผยแพร่ประวัติศาสตร์ดังกล่าวมาโดยตลอดพร้อมเคยไปเข้าร่วมฟอรัมสันติภาพในฐานะตัวแทนของผู้รอดชีวิตวันที่15สิงหาคมของทุกปีศูนย์รำลึกผู้เสียชีวิตของการสังหารหมู่นานจิงจะจัดงานรำลึกแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดจึงปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมของปีนี้แต่การติดต่อระหว่างองค์กรและบุคคลผู้ช่วยเหลือกับผู้รอดชีวิตอย่างไม่ขาดสายเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่สมาคมช่วยเหลือได้ส่งเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดสู่บ้านของผู้รอดชีวิตเช่นหน้ากากอนามัยสบู่ล้างมือผ้าเช็ดหน้าข้าวน้ำมันถั่วและอื่นๆพร้อมทั้งยังติดต่อกับผู้รอดชีวิตและครอบครัวผ่านโทรศัพท์มือถือและวีแชทสมาคมช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากการสังหารหมู่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคมปี2004เป็นกลุ่มเอกชนเพื่อเอาใจใส่ผู้ถูกทำร้ายในสงครามและผู้ยืนยันทางประวัติศาสตร์นักกีฬาโอลิมปิกจีนกลับสู่ประเทศด้วยความปลอดภัยคณะนักกีฬาของจีนนอกจากจะประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจจากงานกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2020แล้วยังประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมในการป้องกันและควบคุมโควิด-19 อีกด้วยโดยคณะนักกีฬาจีนรวมทั้งสิ้น777คนปลอดภัยไม่มีใครติดเชื้อโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่คณะนักกีฬาจีนบอกว่านอกจากการใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ทั่วไปเช่นการฉีดวัคซีนการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วยังได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าช่วยนั่นก็คืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสด้วยแสงอุลตราไวโอเลตซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนารวมถึงผลิตโดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมหาวิทยาลัยฟูตันและบริษัทลูเมนแลบของนครเซี่ยงไฮ้โดยจะปล่อยแสงอุลตราไวโอเลตความยาวคลื่น222นาโนเมตรซึ่งมีความปลอดภัยต่อมนุษย์แต่สามารถทำลาย RNA ของโควิด-19 และสามารถฆ่าเชื้อได้ 99.99% โรงงานผลิตไฟฟ้าหมีแพนด้าโรงงานผลิตไฟฟ้าหมีแพนด้าต้าถงเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์รูปแบบหมีแพนด้าแห่งแรกของโลกตั้งอยู่ที่หมู่บ้านถูจิงเมืองต้าถงมณฑลซานซีโรงงานผลิตไฟฟ้าหมีแพนด้าสร้างขึ้นบนดินเข็มด่างพื้นที่กว่า900เฮกตาร์สามารถผลิตไฟฟ้าได้80ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหลังเปิดดำเนินการเป็นต้นมาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีบทบาทด้านการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีส่วนช่วยให้เมืองต้าถงปรับเปลี่ยนจากเมืองเหมืองถ่านหินไปสู่เป้าหมายที่เป็นเมืองแห่งพลังงานใหม่และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในจีนในช่วงสัปดาห์นี้ที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ